Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Mă bucur să fim din nou împreună aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Sunt Daiana Miclea, iar voi ascultați Conexiuni. Astăzi continuăm seria noastră despre identitate, prejudecată și responsabilitate cu o întrebare incomodă. Sunt românii un popor rasist? Este o întrebare care provoacă imediat reacții. Unii răspund defensiv, alții generalizează. Dar, dincolo de emoții, există o realitate care nu poate fi ignorată. Relația complicată dintre majoritate și comunitatea romă. O relație marcată de istorie, de neîncredere, de stereotipuri și uneori de experiențe reale care alimentează tensiunea. Puțini își mai amintesc însă că romii au fost timp de aproape 5 secole robi în spațiul românesc, ultimii sclavi ai Europei. Cât din trecut trăiește încă în prezent, ne întrebăm. Și cum putem vorbi despre această relație fără ură, fără idealizare și fără negare? Alături de mine este Emil Lazar, pastor și autor stabilit de peste 25 de ani în Paris, într-un spațiu unde problemele legate de discriminare, integrare și identitate sunt discutate constant și foarte concret. Experiența lui oferă o perspectivă echilibrată asupra modului în care societățile gestionează diferența și tensiunile sociale. Emil, ești întotdeauna un partener de dialog extrem de valoros și mă bucur să fim din nou împreună.
Sper să găsim anumite răspunsuri la întrebările pe care le pui. Nu știu dacă răspunsurile vor fi pe placul tuturor, însă o să încercăm să rămânem cât se poate de mult în zona aceasta obiectivă, mai ales că subiectul evocat e unul care e discutat cu o anumită patimă, cu o anumită pasiune în societatea românească.
Emil, dacă ar fi să începem așa, cu foc direct, de la întrebarea incomodă, sunt românii un popor rasist sau realitatea este mai complexă decât această etichetă, care ar fi răspunsul tău?
Eu n-aș putea generaliza pentru niciun popor dacă este rasist, că este rasist. Aș putea să spun că există un grad de rasism la anumiți oameni, la anumite persoane care compun un popor, la român, la fel de mult ca la celelalte popoare din Europa sau din alte părți. Deci nu aș putea pune o etichetă că poporul român este un popor rasist. Avem anumite idei care circulă în societate, care ajung la un moment dat să otrăvească mințile oamenilor și care îi fac pe oameni să gândească în forma aceasta de prejudecăți rasiale.
Puțin discută astăzi despre faptul că romii au fost robi timp de aproape 500 de ani în spațiul românesc. De ce crezi că această parte a istoriei este atât de puțin prezentă în memoria colectivă sau am uitat cumva acest aspect?
Data trecută când am vorbit despre antisemitism, spuneam că noi avem o plăcere deosebită de a evoca lucrurile frumoase din istoria noastră. Probabil asta vine din perioada naționalist-comunismului, că mulți români au învățat istoria din filmele lui Sergiu Nicolaescu. Voievozi ca Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu sau revoluționari ca Tudor Vladimirescu care fac lucruri nemaipomenite și noi ne imaginăm că românii au fost întotdeauna așa, așa este istoria românilor. Cred că ne e greu ca să ne asumăm anumite probleme cu care am trăit timp de mai multe secole, să le recunoaștem, să le înțelegem și eventual să exprimăm regrete cu privire la lucruri care au fost făcute în istoria poporului nostru. Eu cred că nu e niciodată ușor să-ți asumi asemenea episoade mai puțin plăcute din istoria noastră. Ori, unul dintre episoadele, să spun negre, unul dintre scheleții pe care noi îi păstrăm în dulapul nostru, al poporului nostru, este problema aceasta a sclaviei romilor, acestui popor. Este cea mai lungă perioadă de sclavie pentru un popor care se întâmplă în cadrul istoriei unui popor european. Deci între secolul XIV, anii 1300 și anul 1856, dacă nu mă înșel, când are loc dezrobirea, într-o manieră oficială, a romilor, care sunt numiți într-o manieră disprețuitoare, au fost numiți țigani. Și am să spun de ce numele acesta de țigani este legat de dispreț. Există o mare ignoranță în societatea românească în momentul de față cu privire la episodul acesta. Și cred că ar trebui ca în școli să se învețe nu puțin, ci să existe la un moment dat un capitol serios în care copiii de astăzi, tinerii de astăzi, să poată lua cunoștință de episodul acesta din istoria noastră. Așa cum, spre exemplu, în Franța sau în Statele Unite există o anumită istoriografie destul de dezvoltată cu privire la sclavia negrilor, a popoarelor aduse din Africa să lucreze pe plantații, cred că și în România ar trebui să se prezinte zona aceasta istorică, pentru că populația aceasta este extrem de importantă și este o populație care trebuie integrată, trebuie introdusă în corpul poporului nostru, al țării noastre. Dacă aș face așa o trecere rapidă în istorie, de unde vin romii, există, să spun, două ipoteze care probabil sunt complementare. Undeva în secolul al XI-lea, în 1071, are loc o bătălie între turcii selgiucizi și Imperiul Bizantin, undeva în zona Afganistanului de astăzi, la Mazinchert. Cu ocazia acestei bătălii, împăratul bizantin moare, este ucis în bătălie și începe declinul Bizanțului. În urma acestei bătălii, mai multe populații din zona Asiei Centrale sunt obligate să plece într-un fel de migrație, de bejenie, să se adăpostească undeva într-o zonă mult mai ferită. Și atunci intră în Imperiul Bizantin niște populații din zona aceasta, populații de origine indiană, care intră în Imperiul Bizantin. O parte din populațiile acestea sunt antrenate ulterior în șuvoiul acesta al cruciadelor care mergeau către Palestina, apoi către nordul Africii și ajung după aceea prin Spania în Europa. Dar cea mai mare parte a acestei populații vine în zona peninsulei balcanice, ei se recomandă sub numele de rom. Rom în limba lor, în limba romale, însemnând bărbat, dar unii văd o legătură cu cuvântul grecesc romaioi, romaioi în greacă însemnând roman, pentru că așa era numit Imperiul Bizantin, era numit Imperiul Roman. Cum ei veneau din spațiul acesta bizantin, când ajung în zona noastră a peninsulei balcanice, apoi urcă mai spre România, spre țările române, ei s-au identificat sub numele acesta. Populațiile din Balcan i-au numit după un alt cuvânt grecesc, atinganoi, de unde vine cuvântul atigan. Primul nume care este consemnat în documentele timpului este cuvântul de atigan, atigan. Atinganoi înseamnă cel care nu-l atingi, cel care este spurcat. Era un cuvânt pe care grecii îl dădeau populațiilor păgâne sau ar putea fi legat de probabil un nume care vine de undeva din India. Știți că în India sunt mai multe caste. Și cea mai de jos castă a umanității sunt cei care sunt numiți cei de neatins, atinga noi. Adică pe ăștia nu-i atingi, cu ăștia nu intri în contact. E bine, oamenii aceștia, populațiile acestea care vin în peninsula balcanică, pe filiera aceasta a Imperiului Bizantin, sunt niște populații care au niște capacități, sunt foarte mulți meșteșugari, sunt oameni care au un nivel de cunoaștere a unor meserii esențiale pentru aristocrația din țările române sau din peninsula balcanică și cum există un deficit de populație, mai ales în zona rurală, populațiile respective, probabil că începând cu secolul al XIII-lea, nefiind creștini, i-au transformat foarte ușor în sclavi. Primele documente care atestă sclavia acestor populații de romi sunt documente bisericești. Și asta este iarăși o problemă. Pentru că mănăstirile, conform regulii de bază de funcționarea unei mănăstiri a lui Teodor Studitul, mănăstirile nu trebuiau să folosească munca sclavilor. Ori tocmai asta se întâmplă în țările române. primele sălașuri de ațigani, de romi, care lucrează ca sclav pentru mănăstiri, se găsesc în zona aceasta a mănăstirilor ortodoxe. Ceea ce, de la început, pune o mare problemă. De ce mănăstirile acceptă munca unor sclavi exact împotriva regulei lui Teodor Studitu? Asta e o teorie cu privire la sosirea lor în teritoriul nostru. O altă teorie spune că mulți dintre romii care sunt astăzi pe teritoriul țărilor române au fost aduși de tătari. Tătarii au dominat Valahia și Moldova vreo 50 de ani, în sfârșitul secolului XIII, începutul secolului al XIV-lea. Ori tătarii aduceau cu ei populații foarte mare de sclavi, iar aceștia au fost probabil tranzacționați, vânduți aristocrației locale și în felul acesta apare o populație nouă, o populație de sclavi. E posibil ca originea romilor din România să vină din ambele părți. O parte dintre ei să fie aduși de tătari, o parte dintre ei să fi venit pe filiera aceasta a deplasării populațiilor prin Imperiul Bizantin, începând cu secolul al XI-lea, până în teritoriile noastre. Și mai o a treia, despre care se vorbește poate mai puțin, pentru că asta îl afectează pe unul dintre oamenii cei mai redutabili din istoria noastră, Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare a construit multe mănăstiri în Moldova. Mănăstirile aceștia au fost construite, ridicate, au primit danii, pământuri, dar nu aveau muncitori. Nu aveau oameni care să valorifice pământurile. Și atunci Ștefan cel Mare, făcând mai multe raiduri prin Valahia, în țara românească, nu exista atunci mare dragoste între moldoveni și valahi și românii care erau la sud, iar Ștefan cel Mare s-a luptat cu Radu cel Frumos, fratele lui Vlad Țepeș, și în urma acestor bătălii vine întotdeauna în Moldova cu câteva zeci de mii de prinși, de valahi. Valahi care îi transformă în robi, care poartă numele după aceea de țigani și care lucrează pe terenul mănăstirilor construite în Moldova. Așa că e posibil ca o mare parte din populația romă care se găsește pe teritoriul nostru să nu fie altceva decât români. Români autentici, care au fost la un moment dat transformați în sclavi în urma acestor bătălii. E foarte greu ca să trasezi istoria acestui popor care nu a avut o limbă scrisă, care a fost împiedicat să-și folosească, chiar era împiedicat să-și folosească propria limbă. Dacă stăpânul unui anumit domeniu din acesta îi auzea pe romi vorbind propria lor limbă, putea să-i pedepsească aspru. Și așa că e o populație care intră pe teritoriul nostru, care este dominată într-o manieră barbară de către boierii care i-au transformat în sclavi, chiar și țărani care își permit la un moment dat să aibă sclavi. O parte din romii aceștia sunt sclavii prințului și sunt în general meșteșugari, aurari, fierari, lăieși, spoitori, și care se deplasează dintr-un sat într-altul și care plătesc un tribut prințului, adică voievodului. Ei nu au fost niciodată considerați oameni liberi. Fie că au fost sclavii boierului, fie că au fost sclavii unei persoane particulare de la oraș, fie că au fost sclavii prințului, totdeauna romii au fost sclavi din secolul XIV până în secolul XIX.
Hai să mergem mai departe la prejudecată și experiență. Unii spun că există prejudecăți colective și uneori nu greșesc. Alții spun că anumite experiențe concrete alimentează aceste reacții. Cum putem avea această discuție fără să cădem nici în negare, nici în generalizare atunci când vine vorba despre comunitatea romă?
În România sunt foarte mulți oameni care au crescut cu atitudinea aceasta ostilă față de populația respectivă. Știu că atunci când eram copil, părinții mei de multe ori îmi spuneau: dacă nu ești cu minte, vine țiganul și te ia. Apoi am avut un coleg de clasă care era din comunitatea aceasta romă. Venea rar la școală și când venea la școală avea haine care nu erau atât de curate așa cum le aveam noi, pentru că familia lor era extrem de numeroasă, trăiau într-o singură cameră, condițiile nu erau aceleași. Și pe undeva oamenii i-au izolat în satul unde am crescut, existau un fel de ghetou al lor, era ulița lor. Ulița lor te duceai rar, pentru că aveau o anumită teamă față de populația aceasta. Cred că ar trebui să înțelegem lucrurile acestea și să ni le asumăm. Dacă vrem ca populația aceasta să nu mai fie în zona aceasta de margine a societății noastre, pentru că în zona aceasta de margine, pentru a supraviețui, faci unele lucruri de care nu ești mândru. Hai să ne imaginăm un pic situația. În secolul XIX, principatele române militează pentru a se uni și ulterior pentru a obține independența. Țările Europei Occidentale, guvernele din Europa Occidentală sunt favorabile și unirii și independenței, pentru că au nevoie la gurile Dunării să aibă un stat capabil să se opună Rusiei. Rusia, cu care Europa era deja intrase într-un conflict în urma războiului Crimeei în anii aceia 1850. Și atunci, guvernele occidentale le cere românilor să rezolve o problemă, și anume dezrobirea romilor, a țiganilor. Pentru că, spun, nu e compatibilă situația aceasta a robi ei unor oameni cu o țară care râvnește să aibă valori europene. Nu eram ultima țară, deci mai era Rusia care mai avea robi. Noi eram ultima țară europeană care perpetuam o asemenea practică. Și atunci, în țările române, se dă un fel de lege de emancipare a romilor, iar legea aceasta este mult mai, cum să spun, a creat o problemă mult mai mare pentru comunitatea romă în textul ei. Pentru că statul s-a angajat să-i despăgubească pe stăpâni pentru pierderea economică prin dezrobirea aceasta a romilor. Romilor nu se dădea nimic, nici pământ, nici posibilitatea ca să-și poată trăi, să-și poată câștiga existența într-o manieră decentă. Și de azi pe mâine, oamenii aceștia sunt într-o situație și mai precară. Până atunci, e adevărat, erau robi, puteau fi vânduți, puteau fi tratați ca niște obiecte, dar măcar în anumite situații beneficiau de o anumită securitate. Aveau un teren pe care stăteau, își primeau din partea stăpânului anumit necesar pentru trai, iar de pe o zi pe alta, stăpânul nu mai este obligat să le mai furnizeze cele necesare traiului. În plus, stăpânul se îmbogățește, pentru că statul plătește pentru fiecare rom care fusese dezrobit. Statul îi cumpără pe rom de la stăpâni. Statul se îndatorează pentru lucrul acesta, romii nu au absolut niciun mijloc de subzistență, iar cei care beneficiază de legea respectivă sunt tocmai cei care o primaseră. Dacă asta vi se pare normal, nu știu. E bine, în condițiile acestea, populația respectivă este aruncată într-o zonă de precaritate și mai mare. Mulți dintre ei sunt obligați să continue mai departe existența de nomazi. Sunt totdeauna tratați cu foarte multă teamă de către comunitățile sătești, care nu trăiau mai bine decât ei. Sunt tratați ca fiind faraoni, ciori, vrăjitori. Deci tot timpul ți se pun etichetele astea. Oriunde te deplasezi, tu auzi în permanență asemenea etichete care ți se pun. Și apoi urmează mai târziu tragedia războiului, al doilea război mondial, unde foarte mulți romi au fost deportați în Transnistria. Mai mult de jumătate dintre ei au murit acolo din cauza unor condiții cumplite. Deci un fel de holocaust la care România a participat împotriva acestor populații. Apoi revin de acolo, regimul comunist pare să le amelioreze oarecum situația, dar nu prea mult, îi sedentarizează pe mulți dintre ei cu forța, face presiuni, mulți dintre romi au fost bătuți pentru ca valorile care ei le aveau, mulți dintre ei datorită acestei vieți precare, își transformau ceea ce aveau mai de valoare în aur, s-a confiscat tot ce aveau de valoare și apoi vine revoluția, eliminarea regimului comunist. Țăranii care sunt la țară își primesc pământurile înapoi, romii nu primesc nimic. Absolut nimic. Și sunt obligați din nou să plece iarăși într-o formă de asta de nomadism prin Europa, ajung prin țările occidentale și încearcă cumva, cu mijloacele pe care le au la dispoziție, să supraviețuiască. Unii acuză că fură. Da, probabil că uneori o situație deranjantă, să vezi că îți dispare portofelul din buzunar și să vezi că cei care au făcut lucrul acesta fac parte din comunitatea aceasta. Noi ce am face? Dacă ne-am găsit într-o situație din asta unde tu ești undeva la limita existenței. Aici în Franța cunosc foarte multe comunități din acestea de rom care trăiesc în bidonviluri și care încearcă să trăiască într-o manieră decentă. atât cât se poate, adunând de peste tot, tot felul de fiare vechi. Îi vezi cu niște mașini din acestea destul de perimate, mergând și adunând fiare și încercând în felul acesta să obțină la sfârșitul zilei o sumă de bani cu care să poată să trăiască în comunitatea respectivă. E bine, dacă nu iei în calcul toate elementele acestea, poți foarte ușor să aluneci într-o etichetare care e cât se poate de urâtă la adresa acestei comunități. Trebuie să înțelegi prin ce a trecut această comunitate și apoi societatea românească trebuie să găsească o soluție de a-și manifesta compasiunea și în același timp de a găsi soluții reale pentru ca ei să poată fi integrați în sânul societății noastre. Sunt oameni foarte inteligenți, iar cred că cea mai bună variantă este să te ocupi de copiii lor și să le oferi posibilitatea să aibă acces la o educație corectă și la o integrare economică, dacă se poate, cât mai bună în cadrul societății. Noi suntem vinovați 500 de ani să ții un popor în robie, apoi să-i arunci de pe o zi pe alta pe marginea drumului, apoi mare parte dintre ei să-i arunci în zmârcurile bugului și să-i lași să moară acolo. Și apoi după ce are loc, să spun, căderea comunismului și revenirea la o formă de dreptate socială, pur și simplu să nu-ți pese de situația lor. De aici pleacă, să spun așa, înțelegerea cu privire la această comunitate.
Eu am prieteni din această comunitate, prieteni foarte buni, inteligenți, oameni cu studii superioare și care contribuie foarte mult în comunitățile din vestul țării. De asemenea, am un copil de 3 ani care aude dintr-o parte și din alta: dacă nu ești cu minte, te iau țiganii. Vine un țigan, te bagă în sac și te fură. Și îl aud pe al meu copil că are expresii de asta: vine țiganul, vine țiganul. Și mă fac vulnerabilă și spun această experiență pentru că este o luptă pe care eu o duc, pentru că, așa cum spuneam, am oameni apropiați care sunt țigani asumați cu acte în regulă și pe care îi iubesc foarte mult. Nu mi-ar plăcea deloc să aibă o asemenea exprimare copilul meu de față cu ei, pentru că mi-ar fi foarte rușine. Ce facem cu tipul ăsta de expresii și exprimări și înfricarea copiilor cu țiganii? Nu este în regulă.
Utilizarea și perpetuarea unor asemenea expresii care continuă mai departe să-i țină în zona de sub oameni sau, dacă vreți, de obiecte. Pentru că așa i-am ținut 500 de ani, ei n-au fost considerați ca făcând parte din comunitatea oamenilor. Erau niște suboameni, erau baragladine, erau ciori, orice altceva, dar nu oameni. E bine, asta este rădăcina rasismului. Rasismul, ca boală în societate, este tocmai dezumanizarea unei persoane și transformarea ei în altceva decât ceea ce ar trebui să fie pentru tine. E o educație care trebuie să o facă fiecare în parte. O educație la care trebuie să contribuie școala, la care trebuie să contribuie statul. Și statul ar trebui să vină cu niște programe speciale pentru comunitățile acestea, dar nu niște programe din astea în care arunci bani pe geam, ci e vorba de autorități locale care să se ocupe de comunitățile acestea și să găsească o formulă pentru a le integra în zona respectivă. Am participat în urmă cu câțiva ani de zile la un simpozium aici în Franța, în care un primar dintr-o localitate din regiunea pariziană a vorbit de un proiect pe care l-a dezvoltat cu mare succes. A constatat că pe teritoriul comunei lui erau mai multe bidonviluri din acestea cu romi. Și atunci a mers cu niște asistenți sociali la oamenii aceia, a discutat cu ei și i-a întrebat: care este cea mai mare dorință voastră? Și a spus: a vrea copiii noștri să fie școlarizați. Nu putem să-i școlarizăm pentru că noi nu avem un domiciliu fix, pentru că bidonvilurile noastre sunt demolate în câteva luni de zile, vin polițiști, ne anunță, vedeți, că vor veni și vă vor demola bidonvilul. Și atunci primarul acesta a discutat cu consiliul lui acolo, aveau niște locuințe din astea sociale care începeau să le dea în folosință și a propus comunităților din bidonvilul respectiv de a instala în locuințele acelea sociale. A angajat o mare parte dintre ei la serviciul de salubritate al orașului, un serviciu care nu era foarte dorit de către celelalte populații, iar copiii i-a școlarizat. Și omul spunea că a văzut transformarea totală a acestei comunități. Copiii lor sunt printre cei mai buni elevi pe care i-au în școlile respective. La un moment dat, eu cred că comunitatea locală, primăria, bisericile, ar trebui ca la nivel local să găsească formule de a-i ajuta pe oamenii aceștia, iar guvernul să vină să sprijine toate proiectele respective. Nu să se facă nu știu ce mare agenție la nivel guvernamental, să se toace bani acolo și să nu se facă nimic. Pentru că asta am făcut și facem de peste 30 de ani în România.
Mulțumesc tare mult, Emil Lazar, pentru felul echilibrat și profund în care ai abordat acest subiect, care uneori este fie evitat, fie discutat la extreme. Ai reușit să aduci împreună istoria, realitatea prezentului și dimensiunea umană a acestei relații. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit să reveniți la următoarea ediție Conexiuni, unde vom continua această serie despre identitate, prejudecată și responsabilitate. Pe curând! Oh,